V sredo.
Matej Mohorič. V letošnji sezoni je 22-letni član slovenske kolesarske reprezentance dobil najdaljšo etapo na Vuelti. Začetek njegove kariere sta zaznamovali zaporedni mavrični majici med mladinci in mlajšimi člani. Zatem je odšel na tuje in bo v naslednji sezoni vozil že za tretje poklicno moštvo.
Če nisi nikoli probal biti pomočnik, pa če nisi nikoli probal biti tam v ozadju, trpet, ko res na dirki res vidiš, kaj pomeni biti utrujen, kaj pomeni biti na limitu, mislim, da potem nekako z drugim očmi gledaš na vse skupaj in bolj ceniš tisto, kar potem dosežeš, pa tisto, kar ti je dano nekako položeno v zibelko.
Z našim izvrstnim kolesarjem Matejem Mohoričem, ki ima številne vrline, ki jih je pridobil z delom na domači kmetiji, se bo nocoj od 9 do 10 pogovarjal Dare Rupar.
Le nekaj dni po zaključku svetovnega prvenstva v kolesarstvu v Bergnu se spodobi, da v naši pogovorni oddaji danes predstavimo enega od slovenskih kolesarjev. Morda ste po večini pričakovali našega svetovnega podprvaka v vožnji na čas Primoža Rogliča, ki pa je že na tujem pri pripravah na zaključek sezone. Doma smo ujeli našega čudežnega dečka kolesarskega športa, Mateja Mohoriča. In Matej, najprej seveda pozdravljeni tule v našem studiju.
Lep pozdrav.
Še vedno ste edini na svetu, ki mu je uspel izjemen dosežek, da je v 2 letih osvojil naslov svetovnega prvaka med mladinci in mlajšimi člani. To še vedno ob vašem imenu omenjajo prav vsi, tudi na tujem. Kaj pa vi, ste to že dali nekako v anale, ste že pozabili, je to stvar preteklosti ali je to vendarle izjemen spomin?
Mislim, da vseeno to ostaja izjemen spomin. Definitivno na to, na svoj dosežek še nisem pozabil. Vse pa bolj osredotočam na svojo prihodnost. Verjamem, da je večji in boljši del karijere še vedno pred menoj, tako da sem osredotočen na svoje delo, na treninge in na dirke, na katerih nastopam zdaj in v tem trenutku.
Ne vem, če ste slišali, ampak tudi v Bergnu sta glavna napovedovalca na dirki to nič kolikokrat povedala.
Ja, verjamem. Mogoče se tudi kot osebnost v kolesarstvu kdo bolj zapiše, v spomin, kdo manj. Odvisno je tudi od kolesarja, kako je marketinško privlačenje. Ni vsaka zmaga enaka, tudi če je enako rangirana ali na enaki dirki. Sam verjamem, da je bi treba tudi tako nasplošno dostopen svojim navijačem, da te imajo radi, da se govori o tebi in tudi to, ko si potem zanimiv za marketing, je potem del uspeha v kolesarstvu.
Zdi se mi, da ste v zadnjih 4 mesecih oziroma letih bolj zginili z slovenskega radarja kolesarstva kot pa svetovnega.
Tudi meni se tako zdi. V tujini nikoli niso mogoče toliko potihnili kot doma v Sloveniji. Mene osebno to niti ne moti oziroma mi mogoče še bolj pogodu. Jaz vozim za tuje ekipe že 4 leta, denar služim v tujini, tudi živim v zadnjih 2 letih v tujini, tako da pač Slovenijo nimam več velikih stikov, sem pridem bolj kot ne, samo še na obisk k staršem, na žalost ali pa na srečo. Ampak ja, počasi zdaj, mogoče v letošnji sezoni, sem se že nekoliko bolj počutil in sem lahko že dosegel nekaj rezultatov, tudi medaljito. Verjamem pa, da v naslednjih letih bo vse lažje, ko bom še nekoliko starejši. Še vedno sem namreč med najmlajšimi v elitni kategoriji, tako da verjamem, da je najboljše še pred mano.
Matej, spomnim se 4 leta nazaj po Firencah, po vsem tistem direndaju okrog 2 zaporednih majic. Tedaj smo vas na našem radiju gostili v eminentni pogovorni oddaji Nedeljski gost v nedeljah dopoldan. Še vedno ste najmlajši nedeljski gost na valu 202. Tedaj smo vas spraševali o marsičem, tudi o mnogih vaših drugih sposobnostih in zakaj je ravno kolesarstvo dobilo pri vseh teh sposobnostih prednost.
To se včasih tudi sam sprašujem. Res sem užival tudi v šoli, užival sem ob branju knjig, užival sem ob učenju, ob spoznavanju novih stvari. Tako da sem, ko sem dobil tisto prvo ponudbo za profesionalno kolesarsko pogodbo, kar nekaj časa okleval, ali bi šel v to stran, ali bi se odločil, da bi postal profesionalni kolesar, ali pa bi morda vendarle šel po tisti bolj tradicionalni poti na univerzo in potem mogoče postal nekaj, ne vem, kak bolj običajen poklic, kot je naprimer inženir ali kaj podobnega. Na koncu sem se vseeno odločil za kolesarstvo in ni mi žal. Res uživam v svojem, v tem, kar počnem in če bi se mogel še enkrat odločiti, bi se isto odločil.
Ko sta se dogovarjala za ta pogovor, ste rekli, morda bom šel na dopust, upam, da zaradi tega niste prekinili ali pa odložili svojega dopusta, ampak po drugi strani se pa sprašujem, kako lahko odidete na dopust takole sredi sezone?
Jaz sem imel letos mogoče malo specifično sezono, res ogromno tekmovanj, ogromno štartov, namreč danes po svetovnem prvenstvu je bil to že moj 90. štart sezone, to pomeni 90 tekmovalnih dni od 1. januarja, s tem, da v januarju sploh nisem nastopil na nobeni izmed dirk, tako da je bilo res pestro in naporno in treba se je tudi znati vzeti čas med sezono, med samimi dirkami, na dopustu, na rekovajih seveda odhajam jutri, kolo bom seveda vzel sabo, ampak mislim, da v teh 4 dneh tega dopusta bom mogoče šel na kolo za 2, mogoče 3 ure na dan, kaj več ne, ampak vseeno je nekako, ko greš od doma nekam v tujino, se vseeno malo odklopiš, malo sprostiš popovdne, tako da je malo laže vse skupaj.
Ste pa še nekaj rekli, če se le da, da to posnamemo, pa ne zaradi tega, ker ne bi radi nastopali v živo pred mikrofonom, ampak ker radi zgodaj ležete spat. Je to res, da hodite spat s kurami?
To pa je res, ja. Večinoma, če sem doma, če lahko, hodim spat pred 10 uro začer. Tudi rano ostanem, zato da imam potem dovolj časa, da po zajtrku še malo presedim, predem grem ven na kolo. Trening ponavad traja, ne vem, od 10 pa tja, vse tja do 3-4, odvisno od dneva. Ko se popovdne vrnem domov, pa skuham kosilo oziroma večerjo in potem začer še postorim kakšen opravek ali kaj podobnega. Uredim stvari za naslednji dan.
Ampak sezone pa vendarle še ni konec.
Ne, sezone še ni konec, čaka me še nastop na kriteriju v Hongkongu naslednji vikend in pa potem v koncu, v drugem delu oktobra, etapna dirka na Kitajskem, Tour of Guangxi, kjer bom spet 10-11 dni v tujini in potem po tistem upam, da bo res konec in potem decembra sledijo priprave z novo ekipo.
Ampak mnogi ne marajo na Kitajsko, mnogi pravijo, da kitajske dirke niso na nivoju, spet drugi pa, da so na zelo visokem nivoju in tudi z dobrimi nagradami. Vi ste prvi zmagali med profesionalci prav na Kitajskem, torej vam ni težko iti na Kitajsko?
Ja, tako, pač vse dirke na Kitajskem je težko vreči v isti koš. Tiste niže kategorije se ne morejo nikakor primerjati z dirkami v Evropi, so pa nagrade precej boljše, je pa organizacija slabša, tudi hrana je po doma, pač hrana je obupna, za nas, ki nismo navajeni na njihov način prehranjevanja, tako da smo večinoma v preteklosti, ko sem nastopil na dirkah na Kitajskem, jedli bolj ali manj samo riž in mogoče kake pločevinke tune, ki smo si jih prinesli od doma. Vsekakor je pa dirka svetovnega pokala, kamor odhajam ta oktober, na drugem nivoju, ker organizatorji že naprej vejo, da bodo na dirki večinoma evropske ekipe, ki pričakujejo vrhunsko organizacijo, kajti vseeno gre za najvišji rang tekmovanja na svetu in ne morejo si dovoljiti, da bi pač bilo na tako malo napol narejeno. In mislim, da bo dirka na nivoju in upam, da bom lahko tudi tam mogoče za ekipo še tisto zadnjič postoril kaj koristnega ali pa mogoče tudi sam dosegel kak rezultat.
Ob tem ližu, ki ste ga omenili, sem skoraj da prepričan, da ga kolesari pripeljete sabo iz Italije, ampak pustimo tisto zgodnje odhajanje na počitek. Doma ste iz Podblice, tam nad Besnico ali pa pod Dražgošami oziroma Jamnikom. Ste se tam naučili zgodnega spanja? Doma je bila kmetija?
Ja, doma smo imeli kmetijo. Odraščal sem na kmetiji v hribih nad Kranjem. Mogoče ja, ampak vedno mi je ustrezalo, da sem šel zgodaj spat. Bil sem tudi utrujen od treninga, mogoče od pomoči pri kmetiji od dela, od šole, od učenja, od vsega. Moral sem zgodaj vstajati, ker naslednji dan je bil vedno avtobus v šolo, ki je bil že ob 6. zjutraj, tako da spanec sem pa vseeno potreboval in si ga nisem nikoli odščipnil rad.
Ste morali veliko krat poprijeti za delo, že kot otrok?
Moral ne, sem pa rad to počel. Predvsem zelo z veseljem sem pomagal staršem. Pa ne čist tako, da bi zaradi pomoči same, prav zaradi dela samega, všeč mi je del na kmetiji, mogoče tudi po karieri, zaenkrat še ne vem, kaj bom počel, ampak mogoče me tudi odnesel v tisto smer.
Morda pravo pod Blico, nazaj domov, kakorkoli. Kako ste sploh združevali to kmečko življenje, pa šolo, pa naporne treninge, ki so bili že tedaj dolgotrajni?
Ja, nekako mi je vse uspevalo, nikoli se nisem, jaz sem bil vedno pozitiven človek, vem, da sem na stvari gledal z pozitivne strani in težko je, zame res težko, da bi bil pri miru, pa da bi prav dolga lenaril, tudi zjutraj, ko je treba vstati, sem takoj na nogah pri zajtrku in potem že pri drugih opravkih, tako da s tem nikoli nisem imel problemov, pač vedno rad kaj počnem, vedno že načrtujem, kaj bom pa naslednje počel, kaj bom popovdne, kaj bom naslednji dan, v naslednjem tednu, tako da ne odlašam predolgo s stvarmi in v tem tudi uživam.
Kolesarstvo in kmečki fant, ste morali očeta ali mater dolgo prepričevati, da sta vas pustila na kolo?
Ja, to pa tako je bilo, ja. Ko sem bil majhen, sem pač vedno sem si želel ukvarjati športom, začel sem s plavanjem, pa je tisto potem trajalo eni dve leti, ko sem bil še zelo majhen, mislim, da sem bil star 7 let ali pa 8, vključno s tečajem plavanja. Potem je pa postalo nekako naporno tudi za starše, ker sem mogel vedno voziti na treninge, pa s treningov in tako naprej. Vseeno je iz Kranja, iz bazena do doma slabe pol ure vožnje z avtom, tako da je bilo malo neugodno, pa sem potem nekako prišel na idejo, da bi se pa s kolesarstvom začel ukvarjati. Predvsem po zaslugi mojega soseda Nejca Beštra, ki je takrat se vpisal v kolesarski klub Save iz Kranja. Tako da potem sta mi starša to končno dovolila po parih tednih pregovarjanja in potem me je kolesarstvo povsem zasvojilo.
Če se ne motim, je bilo v enem obdobju v Podblici 7 kolesarjev Kranjske Save, zdaj sta v največji meri samo vi in Gašper Katrašnik, ki je bil tudi član te mlade reprezentance Slovenije v Bergnu. Prav Nejca pa se v svoji glavi spominjam, morda je bil večji talent kot vi.
Ja, morda. Zagotovo glede fizičnih predispozicij je bil vsaj tako dober, kot jaz, verjetno pa boljši. Ampak v svoji karieri sem srečal predvsej kolesarjev, ki so bili fizično mogoče boljši kot sem bil sam, ampak kolesarstvo je tudi šport, ki nagradi trdo delo. Preprosto več, ko se voziš s kolesom, če dobro počiješ, boljši si. In na koncu je vse pač tako išlo, da sem ostal, da sva s Gašparjem ostala edina vasi, ki se še vedno ukvarjava s kolesarstvom. Po eni strani je to razumljivo, ker pač vrhunski šport ni za vse. Veliko ljudi se v mladosti ukvarja športom, pa potem se odloči za drugo pot v življenju, kar je razumljivo in povsem normalno. Tudi sam včasih še vedno pomislim, kako bi bilo, če bi imel normalno službo, normalen delovnik, od ponedeljka do petka 8 ur na dan, na mesto svojega življenja, ki kar pomeni, jaz sem od doma večinoma vsaj 250 dni na leto, včasih več. Minejo tudi meseci, kadar ne vidim svojih domačih in svojih bližnjih, tako da je včasih težko, včasih te tudi dobiš malo domotožja, pa tako, ampak vseeno uživam v svojem načinu življenja in mi ni žal in res bi še enkrat se odločil za isto pot.
Ravno, ko se pogovarjam s tako mladim fantom, kot ste vi na tej poti, se večkrat spomnim vseh teh fantov, ni jih bilo malo, pred 20-im so se stopili z kolesa, pa so bili za res veliki potencijali in najcije zagotovo med njimi, da potem omenim še Leona Berganta, pa še nekaj teh fantov, ampak odločili so se pač enostavno drugače. Vi ste se pri 20-ih odločali povsem drugače, takoj po Firencah pa ste se odločili poklic na pot. Vedeli ste, da ne boste več mogli voziti na dirkah svetovnega prvenstva do 23 let, teda je bilo to prepovedano, sedaj ni. Vam je bilo kdaj žal, čeprav majico ste imeli?
Ne, nikoli. Tudi če bi sedaj lahko, da bi bil še eno leto mlajši in bi lahko letos nastopil v kategoriji pa 23 let, se zato verjetno ne bi odločil. Mislim, da tisto svetovno prvenstvo in na splošno kategorijo v 23 let, po 23 let je bila ustanovljena zaradi tega, uvedena zaradi tega, da bi lahko mlajše kolesarje nekako ločili od tistih starejših in jim dal večjo priložnost, da pridejo med profesionalce. Menim, da ko enkrat si med profesionalci, nima več smisla se dokazovati med mlajšimi kolesarji, če pa lahko dirkaš z najboljšimi. Mislim, da je bolj pomembno pridobivati izkušnje med najboljšimi, če že imaš priložnost, da dirkaš z njimi in da je to nekako tako, kot če bi študent z univerze odšel delati maturo z tistimi iz gimnazije.
Ja, lepa prispodoba, vsaj za moj okus, takole, ko opazujem fante, ki so na poti v vaš svet. Vsaj tri imam v glavi, Tadeja Pogačarja, Žigo Jermana in pa Nika Čemažarja. Dva že imasta podpisano pogodbo v svetu poklicnega kolesarstva. Nik Čemažar je zelo blizu vaših koncev, tam bolj na ravnini, na Sorškem polju. Kaj bi jim svetovali?
Svetoval bi jim, da naj se pač, da naj verjamejo v to, kar delajo, da naj zaupajo vase, v svoje sposobnosti, in da naj se preizkusijo v tem svetu profesionalnega kolesarstva. Je res, da mislim, da je, ko si enkrat med profesionalci, je zelo drugače kot prej. Ta preskok je res velik. Pridejo zraven potovanja, pride zraven vsa logistika v tujino, pa nazaj domov, pa spet v tujino, pa na priprave, pa domov. In kakšen tudi zaradi tega se odloči pač, da to mogoče ni zanj, ta odsotnost od doma in pa mogoče tudi druženje vedno z istimi osebami, svojo ekipo, v bistvu si več z svojimi sotekmovalci iz ekipe kot svojo družino doma, tako da, ampak veliko je tudi takih, ki nam to ustreza, tak način življenja in verjamem, da če ti ustreza, da se izplača pač to početi.
Vas kdo od teh treh kdaj potegne za rokav?
Ja, tudi vprašajo, kakšno stvar, kaj jih zanima in seveda z veseljem pomagam razložiti kar najbolj, kar lahko, da bi jim pomagal pri njihovih odločitvah.
Nekaj glasbenega premora v tem sredinem večeru in se z Matejem Mohoričem vrneva nazaj.
v sredo.
Ta drugi del, Matej Mohorič, je z nami nekdani dvakratni svetovni prvak in sedaj že lepo leto število, lepo leto, nekaj let tudi med poklicnimi kolesarji, 4 leta se bo nabralo že letos. Zdaj pa bi vendarle začel v letu 2014, niste še imeli 20 let in podpisali za Cannondale. Kdo vas je tedaj najbolj usmeril v to smer? Ste mi pa v zadnjih dneh rekli, da je bilo zelo pomembno, da se je pri vaši Savi v Kranju tedaj začelo z rušenjem.
Ja, nažalost je v letu 2014 moja domača ekipa iz Kranja zgubila največjega sponzorja, tovarno Savo, tako da so iz kontinentalne konkurence s kontinentalno licenco prišli v tekmovanja brez licence. In tudi to je mogoče potrebovalo moje odločitvi, da bi šel med profesionalce. Ampak tudi sam sem se odločil pač, da že takoj mlad poskusim, ker hotel sem videti, kako izgleda. Vseeno sem jim povedal starejši fantje, da je vseeno to mogoče ne drug šport, ampak da je zelo, zelo velik preskok. Tudi zaradi vseh teh potovanj in vse te logistike, ki pride zraven. Tako da sem želel poskusiti, bil sem še vedno mlad, če mogoče se ne bi šlo, če bi videl, da to ni zame, sem imel še vedno več kot dovolj časa, da se premislim in grem nazaj na univerzo, v šole. Predvsem to je bila moja motivacija, zato sem se tako mlad odločil za prestop v medelito.
In kaj je bila osrednja točka vašega cilja?
Želel sem predvsem spoznati, ali sem iz pravega testa, da postanem profesionalni kolesar in se potem naslednjih 10 let ukvarjam s tem, ali mogoče vse je to mal preveč zame in na koncu se je izkazalo, da je bilo v redu, da sem užival v tem, kar sem počel in še zdaj s pridom nadaljujem s tem delom in s tem poklicem.
Kako sta na vse skupaj gledala starša? Vedela sta, da vas dobesedno izgubljata z domačega praga, da boste lep del življenja živeli v tujini in pa predvsem, da boste doma izgubila tudi par pridnih delovnih rok?
Starša sta mi dala povsem proste roke in zato sem jima neizmerno hvaležen. Odločitev je bila povsem moja, nihče od trenerjev, od tistih ljudi, ki so mi bili blizu, mi niso li v pameti. Odločil sem se povsem sam in na to sem ponosen.
Torej, tudi menedžerjem ste nekako obrnili hrbet, čeprav vsi pravijo, da brez menedžerjev v nobenem športu ne gre, ne samo v nogometu, tudi v kolesarstvu.
Ne, to pa ravno ne. Moj menedžer je že od vsega začetka Milan Ržen, z njim zelo dobro.
Mislim sem tedaj, torej razmišljali ste svojo glavo, vsekakor je potrebno imeti menedžerje.
Ja. Odločitve vedno sprejemam sam. Imam pa vedno rad ob sebi krog ljudi, ki jim zaupam, v katere verjamem in tudi z Milanom že dolga leta dobro sodelujeva in sem zelo zadovoljen z njegovo podporo.
Tako zadovoljni, da boste naslednje leto vzeli v njegovi ekipi.
Ja, res je. Bo to tudi nadgradnja tega najenega odnosa, ki ga imamo že odkar sem prestopil med profesionalce in verjamem, da on ve, kakšen je moj potencial in da mi bo pomagal doseči tisto 100% raven pripravljenosti, ki jo lahko dosežem in jaz vem, da sem tega sposoben, tudi on ve, da sem tega sposoben in že nastrpno pričakujem naslednjo sezono.
Torej v teh 4 letih je Matej Mohorič napravil skoraj da 100% vse, kar je moral in imel okrog sebe pravi ljudi.
Jaz verjamem v to, ja. Vedno sem se trudil, vedno sem dal vse od sebe in najbolje, kar se da, opravi svoje delo. Seveda se vedno učiš, vedno nabiraš izkušnje skozi vse življenje in veliko krat spoznaš, da si delal napake, večje ali manjše. Ampak če se trudiš te napake popravljati in jih ne ponavljati, verjamem, da napreduješ in da na koncu tisto delo, ves trud, da pride poplačen.
Ko ste doma, Matej, kako opravljate treninge? Rekli ste, da niste veliko, ampak ste pa toliko, da je trening potrebno opraviti. Greste k tistim, ki se spoznajo, k trenerjem, ne vem, Matjažu Zevniku. Na zadnje pred prvenstvom smo vas videli na treningu z našimi reprezentanti, obema Lukoma, z nekdanjim asom slovenskega kolesarskega športa Bojanom Ropretom.
Za trening, za sam program treninga skrbijo v ekipi. V večini ekip je tako, da imajo svoje trenerje in želijo, da sodeluje z njimi, kajti nekako čudno bi bilo, da ti plačajo tisto pogodbo, ki jo imaš, pa potem dajo proste roke pri tvoji fizični pripravljenosti, ki je velik del tega kolesarskega nastopa nasploh, tako da se želijo to odgovornost, fizično pripravljenost prevzeti oni in želijo, da slediš njihovim trenerjem. V modernem kolesarstvu imamo merilce moči, merilce srčnega utripa in podobne naprave, ki točno merijo naš napor in med treningom, kakšno moč oddajamo, kakšna je frekvenca srčnega utripa, tako da imajo trenerji dostop do vseh podatkov in nas redno kontrolirajo, če izpolnjujemo plan treninga, ki so nam ga zadali, tako da pri tem kakšnih prav zelo prostih rok nimamo, ampak vseeno se kdaj še za pomoč obrnem k Matjažu Zevniku iz kolesarskega kluba iz Kranja ali pa kakemu drugemu prijatelju, ki mi nudi tisto pomoč pri treningu, naprimer, kadar je potrebno za hitrost voziti za avtomobilom ali kaj podobnega.
Kaj pa zunaj? Vemo, da že nekaj let živite v Kneževini, v Monaku.
Zunaj, kadar sem doma v Monaku, treniramo z drugimi fanti, z drugimi kolesari. Tudi to je botrovalo odločitvi, da se ta preselim, ker mislim, da v Monaku v tem trenutku živi verjetno vsaj 50 profesionalnih kolesarjev in vedno se najde družba za na trening, vedno je pestro in veselo, tako da v družbi je vedno lažje trenirati, tudi ceste so tam zelo lepe, vzponi dolgi, vreme večinoma lepo in sončno, tako da je kar fino.
Zdaj bo v Monaku, če se ne motim, tudi trikratni svetovni prvak Peter Sagan. Pravijo tisti, ki so radi tudi nekoliko zlobni ali pa so vam nevoščljivi, da tam niste zgolj in samo zaradi treninga, ampak tudi zaradi drugih stvari. Kakšni denari se pravzaprav gibljajo v kolesarskem svetu, najbrž taki kot pri Realu ali pri Chelsea ali pa pri Manchester City? Ne.
Ne, kolesarstvo ni tako bogat šport kot nogomet, ampak vseeno tisti, ki jim uspe v športu, lahko dobro zaslužijo. Tisti najboljši, kot je naprimer Peter ali Christopher Froome ali Alberto Contador, lahko zaslužijo tudi več kot milijon ali nekaj milijonov na leto, medtem ko tisti srednje dobri kolesari zaslužijo okrog pol milijona ali malo manj. Tisti kolesari, ki vozijo v ekipah svetovnega pokala, pa so na dnu verige, tisti, ki so zaslužijo najmanj, ki so mogoče prvo leto med profesionalci ali pa so upravljajo večino leta vlogo pomočnika, tisti zaslužijo malo manj, mogoče od 50 do 100 tisoč evrov na leto, ampak vseeno je to za naše razmere kar v redu denar.
Sam sem prepričan, da med našimi fanti ste vsi na tistem, kar seveda vam pripada. Seveda se ti menedžeri, o katerih so pred tem govorila, tudi znajo pogajati za vaše pogodbe. Enostavno je tako, kot je normalno v svetu, potrebno najti nekoga, da ti pogodbo podpiše na desno stran in temu pač vedno je tako. Ampak kaj je še pomembno pri tem? Najverjetne je tudi ta odnos, ki ste ga sami pokazali, da se niste ustrašili teh zahtevnih stvari, ki jih ponuja poklicni šport. Nekaterim to enostavno ne gre v račun in ne uspejo.
Jaz mislim, da v kolesarstvu je zelo pomembno, da se vklopiš v ekipo, da te ima ekipa rada, da opraviš vedno svoje delo najbolje, kar ga lahko. Več dela, ko lahko opraviš, bolj cenjen si in mogoče potem pri naslednji pogodbi je tudi pogajalsko izhodišče višje. tudi kakšno znanje jezika pomaga, da se lahko bolj vklopiš v ekipo, pa podobne stvari, kako te lahko izkoristijo za marketing, za promocijo svojih izdelkov, za promocijo sponzorjev, izdelkov svojih sponzorjev. Tako da veliko je stvari, ki štejejo in niso samo rezultati tisti, ki kažejo pravo sliko.
No, kar se mene tiče, je najpomembnejše, da ste sami zadovoljni in da ste nagrajeni za tisto, kar počnete. Nekdaj sem si zapisal in predvsem imam še danes v mislih tisto, kar ste dejali, pri prehrani ne uporabljam nobenih prehranskih dodatkov.
To še vedno
je to možno v tem krutem svetu vrhunskega športa?
Ja, jaz verjamem, da je možno.
Se tega še vedno držite?
Jaz se tega še vedno večinoma držim. Sicer pri zajtrku vzamem eno tableto Supradina, multivitaminskega dodatka z minerali, pa mogoče včasih kakšno kapsula ribjega olja z omega-3 maščobami, mogoče kakšno tableto za železo, to je pa tudi vse. Po kakšnih drugačnih dodatkih ne posegam. Spijem proteinski šejk po dirki ali po težkem treningu, to je pa tudi to.
Kakšna je razlika pri prehrani, če se gre na Vuelto, Giro ali pa če imate pred sabo enodnevno klasiko?
Ne bi rekel, da je preveč velika razlika. Pred klasiko, dva dni pred klasiko je poudarek na ogromni količini ogljikovih hidratov, prav tako je med samo etapno dirko poudarek na ogljikovih hidratih. Mogoče je tam na etapni dirki zaradi same regeneracije pomembno, da ješ tudi dovolj maščob in mesa, kvalitetnih proteinov. Medtem ko na enodnevni dirki je res mogoče bolj poudarek na hidratih.
Ti tri je Gran Fondi, tri dirke. Prvič ste bili na Vuelti že takoj drugo leto, pa ste se stopili, mislim, da v 6., 7. etapi, potem pa najprej Giro in tudi letošnja Vuelta, ki vam je prinesla tudi že etapno zmago. So razlika te dirke in pa navadne dirke v narekovajih, seveda?
Tritedenske dirke so precej teže od navadnih etapnih dirk ali ostalih preskušeno kolesarstvo, po mojem mnenju. Vseeno po 10 dneh se telo že malo začne upirati, napor postaja večji, utrujenost, če dalje je večje, noge so težje in treba se je skozi bolj potruditi za to, da se še ohranjaš, da ohranjaš motivacijo in da ohranjaš predvsem motivacijo za tiste nastope, da stisneš maksimum iz sebe, dan za dnem.
Naslednji mesec boste dopolnili 23 let. Nekaj kolesarjev je v tem času že na turu. Vi pri tem najbrž ne boste hiteli, ker vedno ste preudarni, ampak kdaj menite, da boste pripravljeni tudi za tur?
Ja, jaz mislim, da zdaj po dveh Vueltah in dveh Girih bi bil pa mogoče tudi že čas, da se preizkusim na tisti največji dirki po Franciji in mogoče že v naslednji sezoni, če pa ne, pa sigurno v bližnji prihodnosti.
Še tole v tem delu pogovora, še malo bo tudi pri glasbi. Kdaj boste, Matej, našli spet čas za Cuenco, torej mesto, kjer ste zmagali letošnjo etapo? Morda boste v teh dneh v Cuenki na jugu Španije?
Sploh nisem vedel, kako se reče mesto, kjer sem zmagal tisto etapo. Res smo kolesari med dirko sredotočeni na samo dirko, na traso, na profil dirke, bolj kot pa na turistične znamenitosti in sama imena mest, tako da nimam kakšnega hudega namena, da bi se tja vrnil. Dopust bom verjetno preživel kar v Franciji ali pa mogoče, če bom tukaj doma v bližnji, na bližnjem Hrvaškem, bom še videl, nisem se še odločil.
Ampak nekaj pa mi vendarle obljubite, ko boste kmetovali, ko boste končali in boste imeli kakšno biokmetijo nekje. Sem prepričan, da se ne boste usedli doma in živeli na lovorikah, ki jih boste dosegli v kolesarstvu. Svoje naraščajnike in pa vnuke pa boste vendarle odpeljali v Cuenco.
Ne vem, če mi to pomeni te etapne zmage. Nekako sem vedno bolj sredotočen na svojo prihodnost, kot na svoje lovorike iz preteklosti, tako da bomo videli, če bomo zdaj šli tja ali pa ne.
No, preden se slišiva malo glasbe, najbrž pa pod iFlow stolp, če boste tam kdaj stali na sredini, pa ja.
To pa verjetno, da ja.
Podatki o prometu. Na Štajerski avtocesti je zaprt prehitevalni pas med predoroma Pletovarje in Golo rebro proti Mariboru. Promet skozi predor Karavanke je urejen izmenično enosmerno. Na Gorenjski avtocesti je proti Ljubljani zaprt priključek Kranu vzhod. V Krškem je zaprt most prek Save, obvoz je urejen po levem bregu.
V sredo. Z nami je v tem večeru naš kolesar Matej Mohorič. 4 leta je že od tedaj, ko je osvojil tudi naslov najboljšega na svetu in dobil tudi mavrično majico v kategoriji mlajših članov, leto predtem na Nizozemskem tudi najboljši med mladinci. Špica izpod blice je vaš nadimek. Najbrž popolne špice še ni bilo, pred vami pa je še obilo kolesarskih let.
Ja, verjamem, da je tisto najboljše še pred mano. Vedno poudarjam, da sem še vedno samo 22 let star. Tisti najboljši kolesari, nekateri dosežejo šele svoj višek pri 30-ih ali še 32-ih, 33-ih letih, tako da verjamem, da je nekaj let še pred mano in bomo videli, kaj to prinese.
Je telo povsem pripravljeno na vse skupaj? Vedno imam v glavi, pa ne me narobe razumeti, zdajšnjega selektorja Andreja Hauptmana, ki ga je telo izdalo zelo, zelo hitro. Vaše telo je pod nadzorom ves čas, veste, kaj se mu dogaja?
Ja, v modernem kolesarstvu je pač so obvezne vsake 3 mesece oziroma vsake 4 mesece so obvezne zelo, zelo podrobne zdravstvene kontrole, tako krvi kot ostalih stvari, ekokardiograma in podobno, kontrole srca, kontrole ultrazvok in ostalo, tako da smo pod dobrim zdravniškim nadzorom. Tudi na vsaki dirki je vedno prisoten zdravnik. Če imaš kakršnokoli težavo, tudi manjšo, ne vem, mogoče otiščance od sedeža ali pa slabo zdrisko, kakorkoli, je vedno na voljo zdravniška pomoč in nikoli nič prepuščajo na ključju.
Torej, tej generaciji naših kolesarjev ogromno vas je v tujini, v World Touru oziroma svetovni seriji, če omenim zraven še Jana Tratnika, je vendarle bolj z rožicami poslano kot Hempijevi generaciji, pa Martin Hvastija in tisti, ki so začenjali, da tistih prej z Vinkom Polončičem niti ne omenim.
Ja, ne vem, težko primerjam, ker nisem nikoli bil profesionalc v tistih starih časih, ampak kakor jaz vidim, zdaj v tem času, ko smo med profesionalnimi kolesarji, je za nas dobro poskrbljeno in naše zdravje stalno spremljajo in takoj ukrepajo, če bi videli kakšen problem.
Kaj je za vas vaša največja odlika?
Mogoče poštenost in pridnost, ta redoljubnost pri delu. Res sem tist tak človek, ki tudi v samem delu uživa. Ne peham se samo za svojim ciljem, za tisto mogoče potem zmago na dirki ali kaj podobnega, ampak uživam v samem procesu, v treningu, v življenju nasploh.
Kaj pa tale vaša izjava? Sem kot Peugeot, in to ne tisti najmočnejši, recimo 1400 kubični, nizka poraba, ob tem pa hitrost kar drži.
Ja, mislim, mogoče nimam največjega motora med kolesarji, ampak sem pa predvsej vzdržljiv. Vedno sem največje rezultate dosegal na etapnih dirkah, čeprav sem 2-krat zmagal na svetovnem prvenstvu, ki je enodnevna dirka, pa vseeno je bilo obakrat tisto svetovno prvenstvo res težko in izčrpljajoče, tako da nikoli nisem presegal pričakovanj na tistih dirkah, ki je odločala hitrost. Nisem med najbolj hitrimi kolesarji, med tistimi, ki lahko hitro pospešijo, tako da v zaključnih šprintih nimam kakšnih večjih možnosti za dober uspeh, ampak se izkažem na tistih najbolj zahtevnih preizkušnjah.
Ampak če ostaneva pri primerjavi avtomobilski, tudi ekonomičnost je pomembna. Ekonomično znate razporediti svoje sposobnosti, moči in tisto, kar vam daje telo.
Ja, v kolesarstvu je ekonomičnost zelo pomembna. Pač treba se je znati peljati v skupini, da čim bolj varčuje z močmi. Kadar si v pobegu, je dobro, če se znaš malo prišparati, pustiti drugim, da, da malo več dela opravijo, kot ga opraviš sam, zato da imaš potem v finalu več moči. Ampak na koncu je vedno nek kompromis med varčnostjo in pa močjo samo. Vedeti moraš, kdaj je tisti pravi trenutek, da postrelaš tiste metke, ki jih imaš.
Vem, da za vas ni najbolj pomembno, ampak z mojega stališča pa je pri vas najpomembnejše potrpežljivost. Fantje vaših let, pa tudi dekleta, tega skoraj da nimajo, radi bi že pri teh letih imeli skoraj da vse. Ko ste osvojili tista dva naslova zapored, smo vsi mislili, da boste kar podirali, oziroma so vsi mislili domine tudi vnaprej. Potrpežljiv pa ste.
Ja, tudi potrpežljiv sem vedno bil. Verjamem, da za vsako stvar pride svoj čas. Jaz mislim, da čez 5 let, ko bo tista generacija, moja generacija, prišla v leta, ko bomo na višku svojih fizičnih moči, da takrat se bom pa lahko začel tepst po glavi, če ne bo šlo in če ne bom dosegal kakšnih vidnešnjih rezultatov. Zaenkrat pa je zato zelo, še vedno zelo, zelo prezgodaj, tako da sem povsem miren in nadaljujem svojim delom.
Tudi brez nedovoljenih sredstev oziroma dopinga v vašem športu enostavno ne moreva. Koliko vas je ta črna točka nad vašim športom spremljala pri odločitvi, da ali ne?
Ja, to me je zelo motilo, sploh v začetku kariere. Tudi zato sem dobro pretehtal tisto svojo odločitev, ali bi šel v profesionalni šport, ali bi se raje odločil za faks, za univerzo. Vedno sem bil 100% proti dopingu, k sreči. Sem dovolj mlad, da se je kolesarstvo pred mojim prihodom med profesionalce počistilo in da lahko danes tekmujemo brez tega, da za to žrtvujemo svoje zdravje, brez teh nedovoljenih sredstev, tako da sem glede tega zelo vesel.
Ampak še vedno se sliši 3 tedne zapored vsak dan, samo na špagete vendarle ne gre.
Ja, pri men gre, jaz mi na dirki jemo večinoma riž, testenine, meso, zelenjavo in to je več ali manj to. Kot sem že prej povedal, jaz tudi dodatkov ne jemljem, tako da človeško telo je sposobno marsičesa in če ga pridno, malo pa pomalo treniraš, vedno malce več, na koncu tudi to da.
Tej protidopinški agenciji oziroma tistim, ki skrbijo za vas, kar ste omenili že prej, tudi zdravniški nadzor je več kot dober. Morate ves čas dajati podatke, kje ste, kje se nahajate, je vaš podatek sedaj recimo Monako ali sedaj vedo, da ste v Ljubljani. Kaj to pomeni? Konec koncev obisk protidopinške komisije ste imeli tudi v soboto zvečer tik pred dirko v Bergnu.
Ja, res je. 24 ur na dan, 7 dni na teden smo dosegljivi za tiste protidopinške kontrole in te tudi redno izvajajo, kar je meni osebno zelo pogodno, pač, ker je to še ena stvar več v naše dobro, v dobro tistih, ki dirkamo čisti. In verjamem, da je takih velika, velika večina, da so zelo, zelo, zelo redki še tisti, ki še vedno tvegajo, tako da sem vesel in zadovoljen, da je temu tako.
Vas smo poimenovali čudežni deček slovenskega kolesarstva, opravili ste vse šole, šli skozi vse tisto, kar potrebuje kolesar. Vaš reprezentančni kolega Primož Roklič pa je očitno svetovni kolesarski perpetuum mobile. On na glavo postavlja vsa pravila stroke, drugo sezono je šele med najboljšimi, 5 let je na kolesu in kaj je vse dosegel? Vaš pogled na to?
Ja, verjamem, da je Primož pač tudi genetsko zelo nadarjen kolesar in to s pridom izkorišča. Pokazuje tudi, da se je naučil dirkati v skupini, da se je naučil teh kolesarskih osnov in to zelo hitro in zelo uspešno, tako da smo vsi veseli zanj.
Koliko lahko kljub vsemu ob vseh teh svojih sposobnostih, tudi intelektualnih, ki so vam jih seveda vedno pripisovali, enostavno ste jih vzeli po očetu in materi, še lahko združujete, da bi, ne vem, študirali nadaljavo, takoj po gimnaziji ste opisali strojništvo, ki ste ga potem opustili, vaša spremljevalka življenjska Ajda študira medicino, najbrž tudi kdaj pogledate v knjige, kar vas vse zanima. Je možno ob vsem tem, kar počnete, nekaj nadaljavo tudi opraviti in doštudirati, ali boste na univerzo hodili, ne vem, pri 41-ih?
Ja, takoj, ko sem šel med profesionalce, sem poskusil študijem nadaljavo na eni izmed danskih fakultet. V tisti študij je bil študij športnega menedžmenta v angleščini. En semester sem uspešno opravil, potem pa se je začela kolesarska sezona in sem spoznal, da je dela enostavno preveč in da oboje ne bo šlo in sem se potem odločil za kolesarstvo in pri tem tudi ostal. Verjamem, da kolesarstvo zahteva celega človeka, da se je treba temu posvetiti 100%, pa ne toliko zaradi treningov in dirk, kot zaradi vsega ostalega, se pravi potovanj in odsotnosti od doma, iskanja močnih internetnih povezav po hotelih, po vsem svetu in podobno. Zato mi ni žal in verjamem, da bom po karieri že našel kakšno zaposlitev, ki me bo veselila.
Znate 6 jezikov konec koncev in to ni mači kašelj, očitno imate posluh za to.
Ja, bomo videli, kam me bo odnesla življenjska pot, zagotovo tudi znanje jezikov in ostale izkušnje, ki si jih pridobiš v času, ko si kolesar, ko si v tem svetu, mogoče potem po karieri pomagajo. Ampak ne vem še, nisem vedno razmišljam o tem, ampak nikakor še nisem odločen, kaj bom počel po karieri.
No, zdaj mi samo še rečite, da ste tudi glasbeno nadarjeni. Sam si rečem, v otroškem cerkvenem zboru je pel, potem pa najbrž ne več.
Tako je. Tisto glasbeno nadarjenost so vso podedovali moji bratje in sestre, ki pa so se ukvarjali za glasbo. Jaz pa mene pa v tisto smer ni nikoli vleklo in nisem med tistimi, ki so bili navdušeni med kakšnim inštrumentom ali kaj podobnega.
Prej sem že omenil, da ste prvi zmagali na Kitajskem, vam je bilo žal, da se niste mogli zahvaliti v kitajskem jeziku. Se ga boste navadili sedaj do oktobra?
Upam, da ne. Upam, da ostanemo pri evropskih jezikih.
Ampak slišim pa, da se učite francoščine. To pomeni, da tur pa naslednjega julija bo zagotovo.
Ja, pač, ker živim v Franciji večino časa, mi gre pa že zdaj malo na živce, ker ne znam dobro francosko in upam, da se to zimo pa res uspem vsaj osnove naučiti.
Je težka?
Ne, je predvsej podobna italijanščini, tako da večino stvari, večino pogovora, če s kom govorim, razumem zaradi italijanščine, ampak povedati pa zaenkrat ne znam še prav veliko, ampak verjamem, da bo to.
Je prijetno živeti v Monte Carlo?
Ja, meni je všeč. Predvsem zaradi kolesarstva, predvsem zaradi lepih cest za treninge in zaradi družbe ostalih kolesarjev, pa tudi bližina tistega ogromnega letališča v Nici ne škodi pri vseh teh potovanjih in poletih z letalom, tako da sem kar zadovoljen.
Matej, ob koncu samo še tole. Vas nisem kaj vprašal, kar bi pa vendarle želeli povedati našim poslušalcem.
Ne, mislim, da so kar obdelala vse teme.
Hvala lepa, da ste bili z nami. Prijeten dopust vam želim brez poškodb do konca te sezone in pa seveda bodite uspešni tudi v Bahrajnu, Meridi.
Ja, najlepša hvala.